Լրագիրը Էմի մեկնաբան ասում է. Երևի թե շատ գրվեց ու խոսվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հուլիսի 17-ի ելույթի մասին, բայց ինչ կարող ես անել, եթե Հայաստանի քաղաքական իրականության մեջ չկան, գրեթե չեն լինում այլ ելույթներ, որոնք տալիս են քննարկումների և բանավեճների առիթ։ Կան մարդիկ, որոնք ասում են, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր այդ բոլոր մոտեցումները ներկայացրել էր դեռևս 13 տարի առաջ, և այժմ նոր որևէ բան չի ասել, որ տեղի կտար մեծ աժիոտաժի, իսկապես նոր բան չի ասել։ Բայց 13 տարի առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրապարակավ ներկայացրած մոտեցումները Հայաստանի հասարակական քաղաքական դաշտում այդպես էլ չդարձան լուրջ քննարկման բանավեճերի առարկա։ Այդ մոտեցումները դարձան ներիշխանական հեղաշրջման առարկա, առիթ, պատճառ, պատրվակ կամ ինչ որ կուզեք, բայց հասարակական քաղաքական լուրջ քննարկում դրանց շուրջ կարծես այդպես էլ չծավալվեց։ Խնդիրները ընդամենը սկսեցին դիտվել հերոսի և դավաճանի համատեքստում։ Տեր-Պետրոսյանը ու նրա մոտեցման կողմնակիցները դավաճաններ են, պարտվողներ և հանձնողներ, իսկ հակառակ տեսակետի մարդիկ հերոսներ են, հայրենիքի և ազգի նվիրյալներ, հաղթողներ։ Արդեն ավելի քան 1.5 տասնամյակ է, ինչ մեծ հաշվով հենց այս ծայրահեղություններում է տեղավորվել Ղարաբաղյան հարցի հասարակական քաղաքական ընկալումը։ Առավոտի զրույցում քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը ասում է. ՀՇ համագումարում երկու կարևոր հարց լուծվեց։ Առաջին, հստակ դարձավ, որ ՀՀՇ-ն դուրս չի գալու կոնգրեսից։ Դա կարևոր էր այնքանով, որքանով կոնգրեսի ընտրազանգվածը որոշակի կառուցվածք ունի։ Դրանում ընդգրկված են և արևմտամետներ կամ ազատականներ, և անձնային կողմնորոշմամբ քվեարկողներ, լևոնականներ և ուղղակի հակասերժականներ։ Եթե համագումարի ընթացքը այնպիսին լիներ, որ ՀՀՇ-ն դուրս գար կոնգրեսից, հակասերժականների աչքում նա, որպես կառույց, թուլանալու էր, և հայ ազգային կոնգրեսը որոշակիորեն կորցնելու էր իր ընտրազանգվածը։ Երկրորդ կարևոր է նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։ Այդ ելույթը, մասնավորապես Անդրկովկասում առկա իրավիճակի վերաբերյալ, լևոնականային մեկ անգամ ևս ապացուցեց, որ իրենք ճիշտ առաջնորդ են ընտրել ամենախելացին, իրականությունը ադեկվատ պատկերացնող և գնահատող անհատին, և իրենք ճիշտ են վարվում, երբ գնում են Տեր-Պետրոսյանի ետևից։ Այս ամենը ավելի շուտ ուժեղացրեց կոնգրեսին և նրա առաջնորդ Տեր-Պետրոսյանին։ Հայոց աշխարհը ներկայացրել է Ահարոն Ադիբեկյանի հերթական կանխագուշակումը նոր քաղաքական սեզոնի վերաբերյալ։ Նա ասում է, եթե ենթադրենք, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների քվեների 60%-ը ստանալու է հանրապետականը, ապա ստացվում է, որ մնացած 40%-ի համար բարգավաճը, օրինաց երկիրը, դաշնակցությունը, ժառանգությունը և կոնգրեսը անզիջում պայքար են ծավալելու։ Ընտրական կարկանդակը բաժանելը շատ դժվար է լինելու։ Եթե կոնգրեսը կարողանա անգամ նվազագույն չափով իրագործել իր անսահման հավակնությունները ու ստանա քվեների 7%-ը, և նույն նվազագույն արդյունքը ունենան օրինաց երկիրը, հոիդան և ժառանգությունը, ապա ստացվում է, որ բարգավաճ Հայաստան ընդամենը մի փոքր ավելի քվեներ է ստանալու։ Հասկանալի է, որ իրականում բոլորովին այլ պատկեր է լինելու, քանի որ կուսակցություններից շատերի հավակնությունները հնարավորություններին չեն համապատասխանում։ Հայկական ժամանակի զրույցում ԵԽԽՎ-ում հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը ասում է. Նույնիսկ Եվրոպայի խորհրդի համբերատարությունը ու մեր երկրի վիճակի վրա աչք փակելու պատրաստակամությունը սահման ունի։ Դա է պատճառը, որ համազեկուցողները մարտից մի փոքր ավելի ակտիվացան, ինչի վկայությունն է հենց մարտին նրանց կատարած հայտարարությունը և հատկապես նրանց հակազդեցությունը Նիկոյանի այդ տխրահարճակ զեկույցին, որ նրանք գնահատեցին անբավարար։ Նրանք մերժեցին ընդունել մարտի 1-ի էջը փակված լինելու պնդումը և ըստ նրանց հայտարարությունների և հավաստիացումների մարտի 1-ի հանցագործության բացահայտումը և անաչառ հետաքննությունը մնում է օրակարգում։ Կապիտալը հղում անելով Կոմերսանտ Ուկրաինա թերթին գրում է. Ուկրաինան դիմել է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վեճերի կարգավորման մարմնին Հայաստանի հետ խորհրդատվություն անցկացնելու խնդրանքով։ Ուկրաինայի այդ քայլը հարկադրված է, քանի որ Հայաստանի հետ ոչ ֆորմալ խորհրդակցությունների ընթացքում Հայաստանը չի վերացրել ծխախոտի և ոգելից խմիչքների խտրական ակցիզային հարկի դրույքաչափերը։ Խնդրի կարգավորումը կարող է տևել մինչև 2 տարի, բայց դրա ձգձգման դեպքում Ուկրաինան կարող է Հայաստանից պահանջել ոչ միայն վերացնել խտրական հարկադրույքը, այլև վճարել գումարային կոմպենսացիան։ Թերթը հիշեցնում է, որ Ուկրաինայի էկոնոմիկայի նախարարությունը այս տարվա մայիսին հայտնաբերել է նաև, որ Հայաստանը ու Մոնղոլիան խտրական վերաբերմունք են դրսևորում ուկրաինական ծխախոտի արտադրանքի նկատմամբ։